sagalee Ameerikaati. Sagaleen Ameerikaa sanbataa fi dilbata galgala keessaa sa'a lamaa fi walakkaa jalqabee hanga sa'a sadiitti meetir baandii 22-25-31 irratti Waashingtan DC irraa sagantaa afaan Oromoon saatalaayitii irratti tamsaasu kanaadhaa amma jalqaba. Akkam ooltan hordoftoota keenyaa kun torbanitti guyyaa sanbataa kan dhiyeessinu qophii dubartootaati. Dubartootaa kanarratti dhimmoota hawaasummaa, siyaasaa, fayyaaf dubartootaaf shamarran oguma adda addaa irratti bobba'an keessummaa gochuun dhiyeessina. Keessummaan kun har'aa shamarree umriin waggaa 16 oguma adda addaa irratti bobbaate barumsa ishee faana wal duukaa adeemsisuun hojjettu Meelaan Ballaxati. Meelaan artistii fakkii kaasuu akkasumas huccuullee dizaayinii gochuu jalqabdee irratti hojjetaa jirti. Oguma fakkii kaasuu yoom attamiin akka jalqabde naaf ibsuun eegalti.
Egaanii fakkii kaasuu kan jammare bara 17 koronaan dhufee ture. Gaafasii barumsi jiru ture manatti galee ture achuma keessaan fakkii kaasuu jammare. Kan fakkeenya guddaa naa ta'u jedhee yaadummoo artistii Lammaa Guyyaadha. Achuma irraa kakkeen fakkii kaasuu jammare jechuudha.
Tole ga nama Lammaa Guyyaa nama guddaadha. Kanneen fakkii kaasan hedduudhaafis fakkeenya guddaa kan ta'anidha. Ati yeroo koronaa keessan jalqabee 17 ijoolleedha jechuudha yeroo sana. Fakkii ati yeroo jalqabaa kaaste maal ture?
Fakkii ani yeroo jalqabaa kaase viidiyoota garaa garaa ilaaluudhaan ture. Akkuma kana fakkii gaaddinoota kootii kaasuurraan jalqabee jechuudha fakkii nama. Achumarraan ka'uudhaan amma fakkii namoota gurguddaan kaasa jechuudha.
Uumaatu si badhaase moo yoo attamittiin ogummaa kana argachuu dandeesse Meelaan?
Ogummaa kana uumamumaan qaban ture. Achumaan irraan immoo kan ka'e viidiyoo garaa garaa ilaaluudhaan gabbifachuu dandeenye jechuudha.
Tole amma ammaatti fakkii maal maal fa'adha kan itti kaastee kan ittiin beekamte?
Fakkii yeroo jammaraatiif kaasee ittiin beekame jedhee kan yaadu fakkii Maandeellaa ture. Miilseen Maandeellaa. Mana barumsaa jedhaa ture kan hin kaase. Achirraa ka'uudhaan fakkii amma kana caalu dhufaas kaaseen jira. Tiktookii jammaruudhaani. Fakkii amma kan ittiin beekame fakkii Maandeellaa jechuudha.
Tole fakkiiwwan ati kaaftu kuni beekannaa argatanii dorgommiidhaaf dhiyaatee injifattee beektaa yoo dorgomteetta ta'e eessa eessafaatti eenyufaa wajjin dorgomte?
Fakkiidhaan ammaatti dorgommii amma kanatti yoon jiru keeyyuu akka naannoo Oromiyaatti sagantaa dubartootaa ture ayyaana shamarranii irratti achitti walitti qabamuudhaani. Fakkii ijoolleenii dandeettii qaban akka godina Qilleen Wallaggaatti meedaaliyaa fudhachaa jira jechuudha.
Fakkii isa kan Maandeellaati moo kan itti dorgommii sanarratti meedaaliyaa argatte fakkii isa kam kaasteeti?
Fakkii Adaanech Abeebee kantiibaa magaalaa Finfinnee kaasuudhaan meedaaliyaa argatte.
Tole eenyu kan meedaaliyaa sana sii kennee eessa badhaase?
Achitti argamuudhaan kan turan bulchaa mootummaa naannoo Oromiyaa Shimallis Abdiisaa ture.
Eessatti ture sirni sun kan qophaa'e yoom?
Magaalaa Finfinneetti ture waggaa darbe jechuudha.
Suuraa ati ittiin dorgomte moota keessaa tokko kan kantiibaa magaalaa Finfinnee Adaanech Abeebeeti jette. Maaliif suuraa sana filatte? Maaliif suuraa Adaanech Abeebee filatte?
Dubartii baay'ee cimtuu waan taateef akka gaanfa Afrikaatti yeroo jammaraatiif kantiibaa magaalaa kan taate waan taateef shamarraniif fakkeenyummaa gaarii taatee dheeridha.
Fakkii ati yeroo jalqabaa kaaste kan Neelsan Maandeellaati naan jette. Isaanii noo fakkii isaanii kaasuudhaaf maaliif filatte?
Neelsan Maandeellaanis akkuma beekamu uummata gurraachaaf qabsoo baay'ee nuuf godhaniiru. Akkasumas immoo yaadannoo isaaniitiif akka ta'uu fi barumsa guddaa asirraa barannee dheeridha. Fakkii Nagaasoo Gidaadaas kaaseen ture. Nagaasoo Gidaadaa immoo mana barumsaa isaaniitu jira. Akkasumas immoo dhaloota isaanii magaalaa Damidooloo kan ta'edha. Isaanis fakkeenyummaa gaarii nuuf ta'u jechuudhaan fakkeenya isaan fudhadhee kaaseeraan jechuudha.
Hordoftoota keenya gaaffiif deebii kana wallee har'a babaqaaduun nuuf qopheesse keessaa tokko caqasnee itti haa deebinu. hojiin fakkii kaasuu oguma mataasaa qaba. Fakkii kana ati uumaatu na badhaasee jette isuma ofii keetii yaadde hojjetamoo gara fuula duraatti barumsaan gabbifachuu yaaddeettaa namni si gorsu jira mana barumsaattis haa ta'u hojii fakkii ati hojjettu kana barsiiftoota kee biraa gorsa argatteettaa yookaan hiriyoota hojii akkasii irratti bobba'an wajjiniin yoo wal argiteetta ta'e akkamiin gabbifachuu yaadaa jirti?
Jiru karaa mana barumsaati kan deeggarsanaa godhanii akkasumas maatiin koos immoo meeshaalee na barbaachisu naa gurguraan deeggarsanaa godhu. Gara fuulduraatti immoo barumsaan fakkii kana deeggarsiisuun barbaada. Fakkii abstiraaktii jedhamtuun kaasee natti tokkodha jechuudha barumsaan deeggarame.
Fakkii ati kaastu fakkeenyaafi anillee ogumasaa yoon qabaachuudha baadhee. Waan adda addaa gargaaramuudhaan halluu gargaaramuudhaan warri fakkii kaasan jiru. Ati maal gargaaramta? Maal gargaaramta fakkii kee kaasuudhaaf?
Fakkii koo kaasuudhaaf bilaakii fi waayitiidhaan hin kaasa. Irsaasii fayyadamuudhumaan hin kaasa. Ammaaf kalariidhaan kaasuun jammara.
Irsaasiidhuma qofaadhaan kaafta?
Irsaasiidhumaan hin kaasa.
Inni ati itti badhaasa argatte irsaasuma qofaan kaafte?
Irsaasuma qofaanidha.
Tole egaa ati nama umriin kee ammam waggaa meeqa?
Waggaa 16 dha.
Kutaa meeqa baratta?
Kutaa 11 baradha.
Gara fuula duraatti akeekii kee maali?
Gara fuula duraatti kan hin ta'uu barbaadu piroofeeshinaal dizaayinariidha. Karaa fakkiitiin immoo fakkii kana abstiraaktiidhaan jammaree guddifachuun barbaada jechuudha dabalataan.
Dizaayinarii yeroo jettu dizaayinarii maalii ta'uu barbaadde?
Uffata aadaa Oromoo amma isaarra jirurra caalaa yoon guddise baanetti tola. Biyyoota gara biraattis raabsuudhaaf jechuudha.
Dandeetti dizaayinii gochuu qabda moo yookaanis fedhuma isaa duwwaatu si keessa jira gara fuula duraatti kana ta'uun barbaada?
Laki uffata hodhuudhaanis uffatoota garaagaraa dizaayin gochuudhaan qabsoota nan hodha.
Uffata ofii keetiif huccuu dizaayinii goote qabdaa?
Jira huccuutan dizaayinii goggoodha jiru.
Egaa ammaati oguma lama qabda jechuudha. Fakkii siin kaaftaa dizaayinariidha si jechuudha.
Akkasidha.
Huccuuti kanaan dura dizaayinii goote ofii keetii hodhitaa huccuu sana?
Huccuucha sofuma kootiin hodha. Amma uffaticha raabsuu biraan geenye garuu uffatuma nu hodhee mana jechuudha.
Egaa umriin kee ijoolleedha. Warra si booddeedhaan dhufan yookaan hiriyoota kee dizaayinarii ta'uu barbaadanii yookaanis immoo fakkii kaasuu barbaadanii fi ergaati qabdu maali?
Egaa akkuma jechuu barbaadutti yoo ta'e namni tokko saksasii ta'u yoo barbaade waan hundumaatti harka laachuu dhiisuudha. Isaanis haalonni baay'een jiraachuu danda'u naannoo keenyaa garuu isaaniin mo'annee yoota harka laatiin deemne mo'anna dhiyaata.
Hawaasa keessa jirtus haa ta'u yookaan bulchiinsas haa ta'u gara fuula duraatti warra ogeessa oguma akka keetii qabanii fi jajjabina akkamii yoo isiniif kennan wayya maalirraa eegda? Mootummaas haa ta'u bulchiinsa naannoo hawaasa keessa jiraattu maalirraa eegda hojii hojjettu kana akkasaan jajjabeessaniif?
Akka naannoo keenyaatti egaa fakkiin kun iddoo guddaan itti laatamu. Garuu bakka guddaa itti laatanii hawaasa keenya keessattis barame. Baay'ee natti tola jechuudha. Nu jajjabeessan ijoollee dandeettii akkasii qaban kana meeshaalee garaagaraa kennuufiidhaaf yoo ta'e karaa garaagaraatiin yoo gargaaran baay'ee ariifi natti fakkaata.
Gara kanaan dura garuu siinis haa ta'u ijoolleen akka keetii oguma akkasii irratti bobba'anii jiran yookaan fedhii akkasii qaban kan isin jajjabeessuma karaa mana barumsaas haa ta'u karaa hawaasaas haa ta'u kan isin jajjabeessa jira amma ammaatti?
Lakkii amma ammaatti namootuma dhuunfaa yoon deeggaran malee akka waajjirootaatti namoonni wanta kana jajjabeessan badaan jiranii yoo jiraatan garuu baay'ee ariifii ta'aa jira. Ijoollee baay'eetu jira mana isaanii keessa kan hin mul'anne isaaniif yoo jajjabina godhanii baay'ee ariifii ta'a. Ammaaf deeggarsiin jiru.
Jiruu immoo ijoolleen akka keetii oguma si fakkan kee fakkaatu irratti bobba'an yookaan fedha isaa qabanii ituu fedha qabaatanii garuu waan ittiin hojjetan dhabanii rakkachuudhaan yookaan haamilee nama isaaniif kennu dhabuudhaan warra booddeettafanii yookaan immoo warra hojjechuu jalqaban hiriyoonni kee jiru?
Hiriyoonni baay'een jiru ijoolleen dandeettii kana qabanii garuu namoonni amma kana ilaalcha gaarii qabaatanii hin jiru. Namoonni jajjabee isaan amma kanatti waan jirreefi badaa hojii kana keessa isaanii amma kanatti kakka'umsan argatan jechuudha. Yoo qabaatan iyyuu amma kanatti kakka'umsan argatanii kanaaf booddeetti deddeebi'aa jiru.
Tole egaa carraa kanaani hawaasa naannoos haa ta'u bulchiinsa naannoos haa ta'u ogummi fakkii kaasuu dizaayinarootii baay'een ijoolleen dandeettii adda addaa qaban jiru sababa ta'eef carraa kanaan ijoolleen akkasii oguma isaan qaban keessa isaaniitti akka inni guddatuu fi hawaasi naannoo ijoollee akkasii akka inni jajjabeessu maqaa hordoftoota keenyaa maqaa sagalee Ameerikaatiin nuyis gama keenyaan ergaa dabarsinaa. Shamarree Meelaal Ballaxa ibsanuu kenniteef maqaa hordoftoota sagalee Ameerikaan hedduu galatoomu.
Ayyee sanillee baay'ee galatooma.
Qophii muuziqaa kun sanbataa fi dilbata sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo irraa kan isinii dhiyaatudha. Qophii kana qopheessee kan isiniif dhiyeessu an Bafqaa Dumuroodaati. Qophii kana keessatti muuziqaawwan artistoota Oromootiin hojjetamanii fi kan biyya alaatiin isinii dhiyeessina. Seenaa muuziqichaatii fi artistootaatiin darbinee isiniif dhimma. Qophii keenya har'aa kana sirba eebbisee biraanuutiin eegalla. Jibba moonee jaalalaanii wal jibbuu nafee addaan hin baanu taanee irraa foonii nafee jettee eebbisee.
Thank you.
Kopi dan namanya muzika, segala Amerika, seganta fan orumurra, esini darbajiru. Artis kota biaya ala kita, arra kanata kamu, Rukia Kone. Rukian, amaji toko barakum kur segala fi, sedetami afuri, biaya mali, baka dioro jenamuti dalati. Karab bahasa ini ada danishe nama muzika. Karaha dati ni esum nishe walisa bekamat. Serbi iga seke sajira jechuna wajimin dalat. Harka chala sirbawan akawo wankotin sirba jeti rukian. Sirbota nishe mali ra. Afrika rasi darbani adunya rati bekumti budda akka argatu. Isetasi sankesa toko kantae isenifi aferra galgalakan. Afan kibba bija mali kesati balinan dubbata muni afan bambara tisabit. Alkan dubda kizani yamu agge patanu edu ni a wama. Dan segala Amerika seganta afan Oromo rakan sini darbu kopi musikat. Ini tanu gada hambat. Bikanya demi makinan si gade jerak.
Yeah.
Kuni kopi dan nama nama muzika segala Amerika segan sama nurumura di sini terbaju. Kopi muzika wangal gana kanaf kamnu kanuma rawata torban nufu artisto sa biroti fi hojiwan isani ti wajinin walargina nagad an achinu aga an bakkalu marogati
wasani wasani malu ya wasani to ya mululate ya mululate muluto ya mululate wasani wasani malu wasana rogi wasani wasana rogi wasani wasani omi okara bautido we ya mululate dalarana darbilomi Wajagina wajagsifia wajageto ya wajageto maraduna mamarachi wajage wajagima lo ya wajageto Wasani wasani yo miya wasani to ya mululate chama bina mujujate boti bina sitrufate ya wasani to boti bina sitrufate sharabi na sitrufate ya wasani to budiki ya kubragese ani farra me sitni su ya wasani to ati wili na kadate Tanki marfila mabata Farame gadi fitni Uganda radenta Didde tata nati tata
Que na dupino lumago
Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo galgala keessa sa'a lamaaf walakkaa jalqabee hanga sa'a sadiitti sanbataaf dilbata saatalaayitiidhaan sagantaa dabarsu kanarraa asirratti raawwata. Kan isin keessummeesse Antuu Jubee Horaati. Qophii boriin walitti deebina. Nagaatti bula.